Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Araz Əzimov həmsədrləri tənqid edib. Azərbaycan Seçki Məcəlləsində dəyişiklik olmayacaq. Çeçenistanda tanınan hüquq müdafiəçisini oğurlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov həmsədrləri tənqid edib. Əzimov deyib ki, Minsk qrupunun həmsədrləri öz işləri ilə məşğul olmaqdansa bizi izləyirlər. Belə eləməklə bizi məcbur edirlər ki, onlar haqqında fikirləşək. BMT-də dondurulmuş münaqişələrlə bağlı müzakirələrə münasibət bildirən Əzimov deyib ki, Azərbaycan əlavə vasitəçi axtarmır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ehtimalına gəlincə Araz Əzimov deyib ki,
Vardan Askanyanın konkret olaraq hal-hazırda müzakirələrin inkişafına verə biləcəyi töhfəsi müəyyənləşdirilsə və nazir bunu lazım hesab etsə, görüş keçirə bilər.
Araz Əzimov, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri gələn həftə BMT Baş Assambleyasının sesiyasında iştirak edəcəklər. Əsirlikdən qurtaran Cəfərov Qarabağda təzə evlər gördüyünü deyir. İki aydan çoxdur Qarabağda girov saxlanan Əşrəf Cəfərov bugün qaytarılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə təhvil vermə əməliyyatı cəbhə xəttində Ağdam rayonunda həyata keçirilib. APA-nın məlumatına görə Cəfərovu Şuşada saxlayıblar. O işgəncəyə məruz qalıb qalmadığını demir. Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə dəyişiklik olmayacaq. Bunu Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməyəcək. Bunu sentyabrın 21-də keçirdiyi mətbuat konferansında Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov deyib. Onun sözlərinə görə, hazırki seçki məcəlləsi ölkədə prezident seçkilərini keçirmək üçün tələblərə cavab verir.
Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur və hesab edirəm burada köklü bir dəyişiklərin olacağı gözlənilmir. Hər halda bu məsələ gündəlikdə yoxdur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli isə deyir ki, mövcud seçki məcəlləsi ilə keçirilmiş seçkiləri ATƏT ədalətsiz və beynəlxalq standartlara uyğun olmayan seçkilər kimi dəyərləndirib. Seçki məcəlləsini dəyişdirmək yalnız Azərbaycan müxalifətinin tələbi deyil. Buna Avropanın bütün nüfuzlu qurumları tələb edir. Onun sözlərinə görə Ziyafət Əskərovun bu bəyanatı bu tələblərə baxmayaraq hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün məcəllədə dəyişiklik edilməyəcəyinə işarədir. Venesiya Komissiyası və ölkənin əksər müxalifət partiyaları seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini zəruri hesab edirlər. Bununla bağlı təkliflər hazırlanıb.
İlqar Rəsul, Hüseyn Arabulla yenə hökm oxumayıblar. Bu dəfə hökmün oxunması sentyabrın 24-dünə qalıb. Proses bugün saat 11-11-ə qədər təxirə salınmışdı. Saat 11-də iştirakçılar məhkəmə zalına buraxılsa da, İclas başlamayıb. Bir neçə saatdan sonra deyiblər ki, məhkəmə saat 2-yə qalıb, amma 2-də də iclası olmayıb. Hüseyn Arabul etiraz əlaməti olaraq məhkəmədən gedib axşam məhkəmənin ayın 24-dünə qaldığını deyiblər. Barmikin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabulun məhkəməsi 4-cü dəfə də təxirə salınır. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Hüseyn Arabul demişdi ki, onun haqqında hökm vermək asan olmayacaq. Türkiyəli iş adamı Arabul mənimsəmədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanistanın rəsmiləri uşaqlara peyvənd vurmaq üçün talibançılarla razılığa gəliblər. Razılığa görə talibançıların əlində olan şəhər Musaqaladakı uşaqların peyvəndinə imkan veriləcək. UNICEF-in təşəbbüsü ilə Əfqan uşaqlarına polimiyelitə qarşı peyvənd vurulur. Əfqan hökuməti ilə talibançılar arasında nadir hallarda belə əməkdaşlıq olur. Çeçenistanda məşhur hüquq müdafiəçisini oğurlayıblar. Hüquq müdafiəçisi yerli deputat Vaqap Tutaqov Avropa Parlamentində Çeçen separatçılarının təmsilçisi idi. Amnesty International, Human Rights Watch və Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının birgə bəyanatında deyilir ki, Tutaqovun siyasi ideyalarına və fəaliyyətinə görə oğurlandığını güman eləməyə əsas var. Tutaqovu silahlı adamlar sentyabrın 12-sində Çeçenistanın Urusmartan rayonuna tutub aparıblar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağolaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Əli İnsanov məhkəmədə ölkə başçısına ağır ittihamlar irəli sürdü.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur.
Azərbaycanın təhsil sistemində cinsi əlaqəyə təhrik problemi. Həm müəllimənin, həm qız tələbənin, həm də oğlan tələbənin Sülh və Demokrat İnstitutunun bugün qaldırdığı problem.
Müraciətlərin приблизительно artısa 80% ali təhsil müəssisələrində, vüsur çəbəzəbitiyində daha çox oradan müraciətlərdir tələbələrdən. Sessiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimlər tərəfindən.
Elton John ilk dəfə Bakıya gəlir. Bileti niyə alverçi kassadan ucuz satır?
Bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsibli. Keçmiş nazir prezidenti ittiham edir. Kontekstdə ilə bundan başlayaq. Əli İnsanov bugün məhkəmədə deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya piramidasının başında prezident İlham Əliyevin özü dayanır. Rüşvət almaqda ittiham olunan Əli İnsanov deyib ki, İlham Əliyevin heç kimi rüşvətdə ittiham eləməyə haqqı yoxdur. Bütün bunları o şəxs deyir ki, vaxtilə Heydər Əliyevə məktub yazıb hakimiyyətə qayıtmasını istəyən 91-lərdən biri idi. Yeni Azərbaycan partiyasını yaradanlardan da biri idi. 12 il Səhiyyə Naziri kimi həm Heydər Əliyevlə, həm də İlham Əliyevlə işləyib. Ancaq bunu Əli İnsanov indi niyə deyir? O vaxt deyə bilmirdisə, heç olmasa istefa niyə vermirdi? O biri tərəfdən İnsanov bu qədər dövlət malını bir gündə mənimsəməyib ki, onun nazir olduğu bu 12 ildə niyə tutmurdular? Əgər rüşvəti tək Əli İnsanov alırdısa, o çıxandan sonra səhiyyə sahəsində vəziyyət düzəlibmi? Səhiyyədə indi rüşvət yoxdurmu? Məhkəmənin 11 il həbs cəzası verdiyi Əli İnsanovun apellyasiyasını bugün apellyasiya məhkəməsi rədd elədi. Babək Bəkir məhkəmədən xəbər verir.
Sentyabrın 21-i apellyasiya məhkəməsində hakim Qayıl Məmmədov keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında çıxarılmış hökmü qüvvədə saxlayıb. Keçmiş səhiyyə naziri Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini 1993-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Azərbaycana dəvət edən 91 elm və incəsənət xadimindən biri Əli İnsanov aprelin 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 11 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O qanunsuz özəlləşdirmədə vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilirdi. Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsində hökm elan edilməmiş siyasi bəyanat verib. Bəyanatda o bu fikirləri səsləndirib.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlirlərini qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətdir. Bu cinayətin qarşısı alınmasa, Azərbaycan varını yoxunu uduzmuş qumarbazın gününə düşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini Əli İnsanov hökm elan edildikdən sonra da növbəti bir bəyanat verib. Həmin bəyanatda isə o, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparanlarla bir yerdə olduğunu söyləyib. Əli İnsanov deyib ki, onun apardığı mübarizə azad və demokratik Azərbaycan uğrundadır. Əslində, Əli İnsanov əvvəlki məhkəmə proseslərində də bir qayda olaraq hakimiyyətin və Prezident İlham Əliyevin ünvanına kəskin ittihamlar söyləyirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası isə bəyanat verərək bildirdi ki, Əli İnsanovun ittihamları öz qanunsuz əməllərini ört-basdır etməyə, xalqı çaşdırmağa xidmət edir. Əli İnsanov həbs edilənə qədər 12 il Səhiyyə Naziri işləyib. Həmin müddətdə isə daim həm Prezident Heydər Əliyevin, həm də Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunu müdafiə etdiyini bildirib. Əli İnsanov həbsindən bir neçə ay əvvəl də Azadlıq Radiosuna müsahibə verərək Heydər Əliyev siyasətinə sədaqətindən danışmışdı.
Bilirsiniz, mən 15 ilə yaxındır ki, Heydər Əliyevin apardığı Azərbaycan üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün qurduğu quruluşa, dövlətə və onun siyasətinə xidmətdən bir adam. Və mənim nə dərəcdə sədaqətlə xidmət etməyim də artıq təsdiq olunub yəqin ki. Mən Heydər Əliyevin siyasətə nə qədər sadiq olduğumu bu 15 il ərzində güman edirəm ki, təsdiqlə bilmişəm. Və xalq da, əhali də məni tanıyanlar da bunu bilir. Mən Heydər Əliyevin siyasətinə sadiq olaraq qalıram, o yoldan dönə bilmərəm, sadəcə bu mənim özüm tərəfindən məni tanıyanlar tərəfindən qəbul olunmaz. Güman edirəm ki, o şayələrin heç birinə inanmaq lazım deyil.
Əlinsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilərkən ona qarşı dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham irəli sürülmüşdü. İndi bu ittihamın talihi çoxları üçün qaranlıq qalıb. Həsənt Respublika Prokurorluğundan verilən məlumata görə Əlinsanovun həbsindən 1 il 3 ay sonra həmin ittiham cinayət işindən ayrılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, həmin ittihamla bağlı istintaq dayandırılsa da o iş xətm edilməyib.
Orada cinayətin təşkilatçılarından söhbət gedir. Orada Azərbaycandan kənarda olan şəxslər var. İndi o həmin şəxslər tapılandan sonra, həmin şəxslər barəsində cinayət işi deməli təzələnəcək. Bundan sonra bu şəxslər digər şəxslərin axtarışından digər şəxslərlə birlikdə onların məsul məsələsinə baxılacaq.
İndi çoxlarını maraqlandıran suallardan biri isə belədir. Əgər Əlinsanovun korrupsiyada əli var idisə, necə olurdu ki, 12 il onun yüksək post tutmasına imkan verilirdi? Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Quluoğlu deyir ki, təqribən 10 il əvvəl vəzifəli şəxslərin küllü miqdarda vəsait əldə etməsinə bilərəkdən imkan verilirdi. Çünki bu, hakimiyyətin iqtisadi baxımdan güclənməsinə xidmət edirdi. Şahbaz Quluoğlu deyir ki, sonradan isə bir sıra məmurları məhz özlərinə əlavə problemlər yaranmasın deyə vurmağa başladılar.
İraq tarafta arkasında olan daim bir insandır. Bu mənada yani kifayət qədər ehtiyatlanmağa əsas verən həm də bir figurdur. Ona görə də onun üçün elə bir böyük, necə deyərlər, loru dildə elə bir torba tikdilər ki, yani o torbadan çıxmaq, o düşdüyü tordan çıxmaq yaxın bir 5-6 ildə, 10 ildə mümkün olmaz. Həqiqətən də ona nail oldular. İndi əsas onda deyildi ki, onu nəyə görə saxlamışdılar. Əsas onda onu hal-hazırda saxlayırlar və yenə də saxlayacaqlar. Faktiki hakimiyyət öz istəyinə nail olub.
Ancaq Əlinsanov onunla bağlı çıxarılan hökmlə razılaşmaq niyyətində deyil. Əlinsanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, onlar qanunun imkan verdiyi bütün çərçivədə axıra kimi mübarizə aparacaqlar. Bundan sonra Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. Əgər istədiklərindən nail ola bilməsələr, daha sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutacaqlar.
Babək Bəkir, ətrafında bu qədər mübahisə gedən Əlinsanov kimdir? Siyasi məhbusdur, korrupsioner nazirdir, ya görkəmli həkimdir? Dinləyicilərimizin cavablarını öyrənməyə çalışdıq və Azadlıq Radiosunun internet saytına bu sualı çıxartdıq ki, Əlinsanov sizin fikrinizcə kimdir? Bizə cavab yazanların böyük əksəriyyəti 63% hesab edir ki, korrupsioner nazirdir Əlinsanov. 3 dəfə az 22% hesab edir ki, siyasi məhbusdur. Onu görkəmli həkim hesab edənlər isə 11%-dir. Maraqlıdır ki, 4% cavab verib ki, maraqlanmıram, Əlinsanov kimdir? Sizin də cavabınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Əlinsanovdan fərqli olaraq hakimiyyət deyəsən Hüseyn Arabul məsələsində razılığa gələ bilmir. Xarici investoru tutsun ya tutmasın. Belə olmasaydı yəqin hökm bu qədər təxirə salınmazdı. Bu gün də hələlik təxirə salındı ayın 24-nə kimi. Hüquqşünaslar deyirlər ki, bəlkə də Azərbaycanın məhkəmə tarixində heç vaxt olmayıb ki, hökmün oxunması bir həftə yarımdır ki, təxirə salınsın. Özdə gah bir günlüyə, gah bir saatlığa, gah 10 dəqiqəliyə. Türkiyə tərəfdən gələn də deyir ki, hökm oxunmayacaqsa bizi niyə çağırırlar? Prokuror, hakim, vəkil gəlir oturur, hökm oxunmur. Vəkil Vüqar Xasiyev.
Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin tam müstəqilliyi yoxdur. Hakimlər hökmü elan etməmişdən qabaq. Görünür yenə kimlərdənsə mütləq razılaşmalılar, kimisə razı almalılar. İndi bu bildiyimiz üçün burada iki türk vətəndaşla mühakimə olunur. Görünür ki, bu məsələlərdə artıq konkret qərara gəlinməyib, onun görə də bu məsələ uzanır, hökmün çıxarılması uzanır. Vəkillik praktikamda ilk dəfə ki, mən belə bir hala rast gəldim ki, hökmün elan olması dəfələrə təxirə alınsın.
Vəkil Vüqar Xasiyev, bugün şok açıqlamanı təkcə Əlinsanov verməyib. Sülh və Demokrat İnstitutunun sədri Leyla Yunus deyib ki, qaçqın köçkün düşərgəsində müəlliməni direktor zorla cinsi əlaqəyə təhrik etdiyinə görə özünü yandırıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sülh və Demokratiya İnstitutu təhsil sistemində vəzifəsindən sui-istifadə edib cinsi əlaqəyə təhrik problemini ictimai müzakirəyə çıxardır. Hətta qaçqın düşərgəsinin müəllimələri belə bu problemdən kənarda qala bilmirlər. Hərçənd direktorların vəkilləri bunu inkar edirlər. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə Ali Məktəb tələbələrindən də soruşub ki, bu problem nə qədər aktualdır. Bəs təhsil sistemində bu problemi necə həll edirlər? Sülh və Demokratiya İnstitutu müəllimələrdən gələn şikayətləri nazirliyə göndərir, nazirlik də məktəb direktorlarının özünə.
Bir çoxları universitetlərdə, məktəblərdə qiymət almaq ya da yüksək qiymət yazdırmaq üçün rüşvət verildiyini eşidib. Bu danılmaz faktı Təhsil Nazirliyinin özü də dəfələrlə təsdiq edib. Amma az adam bilir ki, qiyməti yalnız pulun müqabilində deyil, daha ciddi təkliflərin əsasında da yazırlarmış. Səndəmə Ali Təhsil Məhsələrində qız tələbələr sesiya vaxtı qiymət almaq üçün cinsi əlaqəyə təhrik edilirmiş. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Müraciətlərin priblizitini, ardasa 80% Ali Təhsil Məhsələrində, Vışı Üçün Nəzəvidiyyə, daha çox oradan müraciətlərdir, tələbələrdəndir ki, sesiya vaxtlarında və ali məktəblərdə ki, sesiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimlər tərəfindən. Deməli, 2006-cı ildə cinsi əlaqə təhrik edilmə faktına görə haradasa priblizitli 70-dən artıq orada olub 2006-da müraciətlər. Onlardan heç birisi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyib.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, qadınların belə hallarda polisə müraciət eləməməyinin öz səbəbləri var. Birinci, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əgər qadına bu cür münasibət olursa, onda qadının özü günahkardır. İkincisi isə odur ki, qadınlar mühafizə orqanlarına inanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə bildirir ki, Azərbaycanda söz azadlığının bu olduğunu, yaxud da zorakılıq olduğunu bilirdi. Amma bu cür cinsi əlaqəyə təhrikin Azərbaycan mühitində olmasını isə heç təsəvvür də eləyə bilməzdi.
Mən sizə bir dənə misal gətirim. Gəldi bir dənə tələbə və dedi ki, müəllim qiymət yazmır, açıq təklif eləyir ki, mən ondan yaşayım. Bizim nümayəndə dedi ki, atava deyinən, cavan qız da 19 yaşında. Dedi ki, atama desəm, ata onu bıçaqlayacaq, ata da gedəcək qazamata. Gəlib axılıyırdı bu uşaq. Bizim işimiz, yaşlı kişi getdi institutda, o müəllimin yanına dedi ki, mən bu tələbənin atasıyam. Sizin hansısa iradlar var buna, bəlkə o dərsi bilmir. Siz deyin, mən baxım. Müəllim dedi, yox, yox, yox, heç nə yoxdur, qıza qiymət yazdı. İndi bizim o yazdıq iki nəfər kişi hər kəsin atası ola bilməz axı.
Amma Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri müxtəlif oldu. Kimisi dedi, qadınlara qarşı münasibət fərqli deyil. Kimisi də dedi ki, nəinki qızlara, hətta oğlan tələbələrə də qarşı cinsi təkliflər olur. Özü də qadınlar tərəfindən.
Nəinki üstə, mənə gəlir ki, o hamısı qızın özündən asılıdır. Qız özünə layiq hərəkət edərsə heç olmaz. Nəinki müəllimlər elə olur bəzən oğlanlarla da. Qızdan çox şey asılıdır. Deyən, belə qızlar adi yolla gelsən, elə qızlara rast gəlirsən ki, adam belə baxır ki, Azərbaycan belə qızlar var.
Çox işitmişik ki, zaçot kursları qoymamaq bir şərtlərlə ondan sonra.
Başıma gəlməyib, amma ki, olub bəli, elə hallar rast gəlinir ki, müəllimlər qadın tələbələrə nəsə təklif eləyir qiymət müqabilində. Bəli, mən eşitmişəm bu haqqda. Yəni, onun bir yolu var, ya qiymət almaq və yaxud institutdan qovulmaq. Elə ki, qiymət almırsa qovulur da, nə fərqi var? Yəni, şikayət etsə də qovulacaq, qiymət almasın.
Mən sizə deyərdim, həm qadın müəllimlər təklif edir bu, həm də ki, kişi müəllimlər. Yəni, nəinki qadın, o fərqi yoxdur. Bütün institutda, həm məktəbdə, bu hər yerdə var. Aydın məsələdir. Yəni ki, kimsə bilmir, hamı bilir bunu. Məktəbdə olan psixoloji durumdur.
İyul ayında Lənkəran Humanitar Kollecinin bir qrup müəllimi Qadın Krizis Mərkəzinə müraciət edib. Bildirib ki, məktəb direktoru tərəfindən seksual təzyiqlərə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onlarda olan məlumata görə bir sıra müəllim kolleci tərk edib, bəziləri isə səbəbsiz olaraq işdən azad ediliblər. Lənkəranda kollecin direktoru isə qadın müəllimlərin bu ittihamlarını təkzib eləyir, onları əsassız sayır. Məhz bu səbəbdən də direktor artıq bu işlə məşğul olan krizis mərkəzini məhkəməyə verib. Vəkil İdris Əliyev deyir ki, kimin haqlı olduğunu ancaq məhkəmə qərar verəcək.
Kişi şikayət edib ki, bu məsələlər mənə qarşı böhtandır və mənə qarşı təhqirdir. Bu məsələdə məhkəmədə araşdırılır. İndi nə dərəcədə sübut olacaq, necə olacaq, məhkəmə nə qərara gələcək və biz razı olacağıq, olmayacağıq, o məsələ başqa məsələdir.
Bu ilin yanvarında da Füzuli rayonunun qəsəbələrindən birində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin müəllimi özünü yandırdı. Rayonun prokurorluğu bildirib ki, şübhəli qismində məktəbin direktoru saxlanıb özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. Belə ki, mərhum müəllim dəfələrlə bəyan eləyib ki, məktəb direktoru onu əsassız olaraq məktəbə buraxmır. Ona görə də o özünə qəst eləyəcək. Deyilənlərlə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, təhsildə cinsi zorakılığın olması çox nadir rast gəlinən aldı.
Belə bir hallar Azərbaycanda çox nadir olan məsələlərdir. Çox nadir təsadüf olan hallardır. Ümumiyyətlə, bizim mentalitetimizə əsasən belə hallar Azərbaycanda çox az rast gəlinir. Bu gündə əgər hər hansı bir qeyri-hükumət təşkilatının konkret belə bir faktı varsa, Təhsil Nazirliyi araşdırıb, tədbir görüb və onlara da məlumat verməyə hazırdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Bazar günü Bakıda dünya şöhrətli Britaniya müğənnisi Elton John'un konsertidir. Bu, musiqi sevərlər üçün böyük hadisədir. Elə hadisədir ki, siyasət, fikir ayrılıqları, problemlər yaddan çıxır. Bu yaxınlarda Ukraynada Elton John'un konserti olanda Yushchenko və Yanukovic kimi siyasi rəqiblər bir yerdə gəlmişdilər. Elton John'u Kiyevə dəvət edən isə keçmiş prezident Kuçmanın qızının başçılığı elədiyi ictimai təşkilat idi. Ancaq Bakı konsertinə bilet niyə belə bahadır? Bakıda Heydər Əliyev fondunun və Dövlət Neft Şirkətinin sponsorluğundan keçirilən bu konsertə bilet $50 1000 dollara kimidir. $50 bilet artıq yoxdur kassada. Müqayisə üçün yenə Elton John'un Kiyev konsertini xatırlasaq, bilet simvolik $1 idi. O $1 da istəyən verirdi, istəməyən vermirdi. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının Tofiq Bəhrəmov adına stadionunda məşhur müğənni Elton John'un konsertinə hazırlıq gedir. Elton John'un konserti üçün 14 metr hündürlüyündə, 300 metr uzunluğunda səhnə qurulur. Avadanlıqlar İngiltərədən, Almaniyadan və Türkiyədən gətirilib. Elə səhnənin qurulması üçün də 3 şirkət çalışır. Elton John'un bir neçə dəfə konsertini təşkil edən Türk şirkətinin təmsilçisi Taylan Öccan misli görünməyən bir səhnə vəd edir. Daha doğrusu deyir ki, indiyədək dünyanın ən yüksək qiymətləndirilən səhnəsi səviyyədə dekorasiya qurulacaq. Taylan Öccanın sözlərinə görə, ölkə rəhbəri İlham Əliyevin və bir çox yüksək vəzifəli şəxslərin də konsertə qatılacağını gözlədiklərindən öhdələrinə düşən işi daha mükəmməl görmək istəyirlər.
Burada kullanılan ses sistemi, burada kullanılan ışık sistemi, 3 tane, 4 tane normal konserin de kullanılan ışık sistemlerinin, ses sistemlerinin toplamına bedel. Dolayısıyla bu stadyumda en arkada oturan ve en önde oturan saygıdeğer Cumhurbaşkanı Aliyev'le olabildiğince temiz bir ses duyacak. Temiz bir görüntü olacak.
Konsert təxminən 25-30 minlik tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. 6 minə qədər VIP yeri isə ot örtüyünün üzərində quraşdırılacaq. Elə ən bahalısı da bu yerlər sayılır. VIP yerdə əyləşmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 500 manatdan 950 manata qədərdir. Stadionun kassiri Əbdürrəhman kişi deyir ki, onlara bahalı biletlərdən 302 dənə verilib.
302 dənədən 8-ini satmışıq. 3 dənə cəmi 800 manat bilet satmışıq.
Onlara 30 manatlıq 150 dənə bilet verildiyini və bunun 80-ini satdığını deyən Əbdürrəhman kişinin fikrincə biletlər bahadır. Amma əldə bilet satanlar da var. Kassadan fərqli onların 30 manata təklif elədiyi bilet stadionun nisbətən mərkəzi yerlərinədir. Bilet dəllalları deyirlər ki, bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər. Bakı sakinləri arasında Elton John'un konserti ilə maraqlananlar da var, maraqlanmayanlar da. Əli çatan da var, əli çatmayan da.
Boşlamıram.
Gücüm yoxdur, 30 manat maaş alıram, haradan gedim?
Gedərdim çox, məmnuniyyətlə.
30 manat üzrünü fəhlə adamı, biz 30 manatı haradan qazana bilər ki, 30 manatı verir. Yani qazandığımız ilə 30 manatı, onu da belə bilətə bilər ki, biz harca konsertə bulacaq.
Əlbəttə gedəcəm, artıq 2 dənə biletim də var, 50 manatlıq bilet almışam.
Elton John'u dünyada həm də xeyriyyətçi müğənni kimi tanıyırlar. Bəzi vaxtlar o simvolik qiymətə konsert verib əldə olunan vəsaiti xeyriyyətçiliyə yönəldir. Ona görə də onun Bakıdakı konsertində biletin qiymətinin ceyran belinə qalxması çoxlarını təəccübləndirib. Hərçənd o da deyilir ki, konsertdən əldə olunan vəsait Heydər Əliyev fonduna keçirilə bilər. Elə reklam çarxlarında da konsertin təşkilatçısının bu fond olduğu, maliyyə dəstəyini isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin verdiyi bildirilir. Təşkilatçılar bileti niyə belə baha qiymətləndiriblər? Dövlət Neft Şirkətindən bildirdilər ki, onlar qiymət məsələsinə qarışmayıblar. Yalnız texniki məsələlər üçün maliyyə dəstəyi ayırıblar. Neft Şirkətindən biletə yüksək qiymətin Heydər Əliyev fondu tərəfindən təyin edildiyi deyilsə də, fondun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, onlar yalnız konsertin ideyasını veriblər. Heç bir təşkilat işə də qarışmırlar.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyaların müzakirəsinə başlayır. İki məlumatlar belədir ki, bu sanksiyalar daha sərt ola bilər, ancaq bunun xeyri olacaqmı? Xeyri olması üçün hansı sanksiya olmalıdır? Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İran beynəlxalq aləmin xəbərdarlığına baxmayaraq nüvə proqramını dayandırmır. BMT də indiyə kimi iki dəfə İrana qarşı sanksiyalar qəbul edib, xeyri olmayıb. İndi sanksiyaların üçüncü mərhələsi gəlir. Yeni sanksiyalar necə olacaq? Bunu Təhlükəsizlik Şurasının iclası göstərəcək. Azadlıq Radiosu isə Stokholmdakı Sülh İnstitutunun eksperti Shannon Kyle-dan soruşub ki, İranı ümumiyyətlə hansı sanksiyalar dayandıra bilər və yaxud hansı sanksiyaların xeyri olmayacaq. Xatırladaq ki, bu sanksiyalar vacib məsələdir, çünki Fransa bu günlərdə bildirdi ki, sanksiyaların xeyri olmasa müharibə də ola bilər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Shannon Kyle-in dediyinə görə hələlik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana tətbiq etdiyi cəza sanksiyalarının təsiri olduqca məhduddur.
Opinion is actually divided on that.
Ümumilikdə bu barədə müxtəlif rəylər səslənir. Məncə hamı onunla razılaşır ki, sanksiyaların müəyyən təsir gücü olmamış deyil, amma çox məhduddur. Əlbəttə, hazırda qüvvədə olan sanksiyaların cəza mahiyyəti İran üçün yetərincə təsirli deyil ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə uyğun olaraq uranı zənginləşdirməyi dayandırsın. Bəs İranın nüvə proqramı texnologiya ixracatından asılıdır, yoxsa bu ölkə özü özünü təmin edə bilir?
Well, again, here there's also not a consensus.
Bu barədə də konsensus mövcud deyil. Mənim başa düşdüyüm qədər İran hələ də qoşa təyinatlı detallar və avadanlıqları xaricdən almalı olur. Amma İranlılar deyir ki, sentrifuqların istehsal texnologiyalarına yiyələnib, hansı ki əslində bu məsələdə həlledici amildir. Onların iddiasına görə sentrifuqlar əvvəldən axıra kimi ölkə daxilində istehsal edilir və onlar üçün xaricdən heç bir əlavə avadanlıq almaq lazım gəlmir. Şübhəliyəm ki, ola bilsin, İranlılar bir qədər öz imkanlarını şişirdirlər, amma hansı dərəcədə bunu etdikləri mənə məlum deyil. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir. Ekspert onların mahiyyəti barədə danışaraq deyib. Ümumilikdə söhbət artıq mövcud sanksiyaların sərtləşməsindən gedir. İnanmıram ki, İranın neft məmulatlarının idxalatına qadağa qoyulması kimi olduqca sərt tədbirlər nəzərdə tutulsun. Mənə elə gəlir ki, daha çox qüvvədə olan sanksiyaların sərtləşməsi və məsələn, İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəsi olan daha çox şirkətlərin və qurumların əhatə edilməyindən söhbət gedə bilər. Ekspert İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi barədə Avropa Birliyində kəskin fikir ayrılığı olduğunu qeyd edərək, deyib ki, daha sərt sanksiyalar ideyasını Fransa dəstəkləyir, amma əslində İrana real təsir imkanları baxımından onun Avropada ən iri ticarət tərəfdaşı olan Almaniyanın mövqeyi artıq dərəcədə əhəmiyyətlidir. Almaniya hökuməti isə hal-hazırda hər hansı əlavə sanksiyalara ehtiyac duyulmadığını deyir. Shannon Kyle-in qeyd etdiyi kimi İranlılar nəyin bahasına olursa olsun nüvə proqramını həyata keçirəcəklərini və bunun İran xalqının danılmaz haqqı və suverenliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu deyirlər. Amma ekspertin fikrincə sətir arası oxunuşda aydın olur ki, nüvə proqramı İran üçün müasir dünyada modern İslam dövləti olaraq onun layiqli yeri deməkdir və hazırda mövcud və mümkün sanksiyaların heç biri onu bu məqsəddən yəqin ki, daşındıra bilməz.
İran sanksiyaları necə olmalıdır ki, onların xeyri olsun, bundan Röşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Rusiyaya keçək. Kremlin kəskin tənqidçisi olan jurnalist Politkovskayanın müəmmalı ölümünün bir illiyini Rusiyada media azadlığı təşkilatları, insan haqları təşkilatları xüsusi tədbirlərlə qeyd edirlər. Azadlıq Radiosunun bununla bağlı hazırladığı silsilə reportajlardan növbətisini təqdim edirik. Keçən dəfə Politkovskayanı yaxından tanıyanların xatirələrindən danışmışdıq. Məlum olurdu ki, Politkovskayanı həmişə izləyiblər. Bugün isə söhbət Beslan hadisələri dövründən gedəcək. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Terrorçular Beslan məktəbində 3 il qabaq mindən çox şagirdi, müəllimi, valideyni girov götürəndə Politkovskaya dərhal təyyarəyə minib hadisə yerinə yollandı. Terrorçuların ilk tələbi olmuşdu ki, Rusiya prezidentinin müşaviri Aslanbek Aslaxanov danışıqlar üçün onların hüzuruna gəlsin. Bundan başqa da Şimali Osetiyanın və qonşu İnguşetiyanın rəhbərləri. Amma o vaxt Rusiya elan elədi ki, terrorçularla danışıq aparmaq niyyətində deyil. Bundan sonra yaraqlılar təklif eləmişdilər ki, Rusiyanın tanınmış şəxsləri vasitəçilər rolunda çıxış eləsin. Bu təklifə ilk reaksiya verənlərdən biri də Anna Politkovskaya olmuşdu. Amma təyyarədə çay içəndən sonra özünü pis hiss elədi və təyyarə Rostova inəndən sonra zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirildi. Sonralar Politkovskaya deyirdi ki, kimsə onun həmkarları ilə telefon söhbətinə qulaq asa bilərdi və onun Çeçen separatçılarının lideri Aslan Məsadovu girovların azad edilməsi işinə cəlb eləmək niyyətindən xəbər tuta bilərdi. Aneta Qadiyeva o vaxt qızı ilə bir yerdə məktəbdəki girovların arasındaydı. Faciədə onun qızı da həlak olub.
Təsəvvür edin ki, Anna nə qədər güclü şəxsiyyət olmalı idi ki, bəzi qüvvələr onun situasiya təsirindən qorxsunlar. Bu demək idi ki, onun müdaxiləsi olsaydı, hadisələr planlaşdırıldığından fərqli cərəyan edə bilərdi. Onu sadəcə Beslana gəlməyə qoymadılar.
Bir neçə günlük müalicədən sonra Politkovskaya Beslana gələndə artıq xüsusi təyinatlılar indiyəcəndə məlum olmayan səbəblərə görə məktəbə hücum eləmişdilər. Toqquşmada 300-dən çox adam həlak olmuşdu və onların yarıdan çoxu uşaqlar idi. 600-dən çox adam yaralanmışdı. Bu vaxt övladlarını itirən analar bir araya gəlib Beslanın Səsi İctimai Komitəsini yaratdılar. Çoxlu sayda insan tələfatına səbəb olan atışmanın kimin günahı cübatından baş verdiyini araşdırmaq qərarına gəldilər. Komitənin keçmiş sədri Ella Kesayeva xatırlayır.
Deməzdim ki, o Beslan haqda çox yazıb, onun bir neçə məqaləsi olub. Amma biz hələ nə baş verdiyini başa düşmədiyimiz vaxtda o artıq hər şeyi analiz eləmişdi. Belə nəticəyə gəlmişdi ki, faciənin baş verməsində günahkar xüsusi təyinatlılardı. Mən şəxsən özüm görmüşdüm ki, onlar məktəbi necə bombardman edirdilər. Amma siravi Rusiya vətəndaşları kimi mən də gördüyümə yox, eşitdiyimə inananlardan olmuşam. Generallarla, xüsusi təyinatlıların nümayəndələri ilə görüşəndə onlar günahsız insanların qırılmasında terrorçuları günahlandırırdılar. Amma Anna gözümüzü açdı, həqiqəti anlamağa kömək etdi.
Rəsmi təbliğatın təsiri ilə birinci Çeçen müharibəsi dövründə Şimali Osetiyada Politkovskaya qarşı bir narazılıq var idi. Çünki o Moskvanı federal qoşunları tənqid edirdi. Amma Beslanlı jurnalist Murad Kaboyev deyir ki, faciədən sonra ona münasibət tam dəyişdi. Çünki Politkovskaya faciə qurbanları ilə analarla görüşüb onların dərdini dinlədi. Beslanın Səsi Komitəsi keçən il faciənin istintaqının birtərəfli aparılması iddiası ilə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyib. Komitənin üzvləri çox ümid edirdilər ki, Politkovskaya da məhkəmədə şahid qismində iştirak eləyəcək və həqiqətin ortaya çıxmasına kömək eləyəcək.
Röşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Məhəbbət Əfsanəsi baletinin və onun müəllifinin izinə düşəcək.
İraq tökmanlarının Azərbaycana səfərindən sonra tutacaq.
Ayrılıq gönlüm dağlar, qəmli gözüm qanağlar.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Maestro sözü italyancadan götürülüb.
Mentalitetdə olmasına dadacaq.
Könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi uçqunların altından.
Və hər dəfə görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatr səhnəsində qoymuşam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yusif Vəzir Çəmənzəmənlinin 120 yaşı tamam oldu. Gözəl Şuşada doğulan, ancaq tutulub sürgün olunduğu Suxubezvodidə, Rusçadan çevrəndə quraq və susuz bir yerdə həyatla vidalaşan Çəmənzəmənli Azərbaycanda tarixi roman janrının banilərindən sayılır. Sosial və hüquq problemləri, etnografiya, folklor, yazılı ədəbiyyat və bütövlükdə mədəniyyət sahəsində də önəmli araşdırmalar olan Yusif Vəzir Demokratik Cümhuriyyətin Türkiyədə səfiri də çalışıb. Şərq dilləri ilə yanaşı ingilis, fransız və rus dillərini də bilən bu görkəmli yazışı indinin özündə də Azərbaycan gənclərinin sevimli müəllifi sayılır. Əli və Nino'nun 70 yaşı qeyd olunacaq. Almaniya Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayevin açıqlamasına görə sentyabrın 29-unda keçiriləcək yubiley tədbirində Əli və Nino romanının müəllifi Qurban Səidin yaradıcılığından söz açılacaq. Tədbirdə bu müəllifin əl yazma və məktubları da diqqətə yetiriləcək. Almaniya, Gürcüstan və Rusiyalı qonaqların yubiley tədbirində iştirakı gözlənilir. Savadlı millətin təməli savadlı qadındır. Mədəniyyət sahəsində özəlliklə Bakının canlı tarixinə dair əsərləri ilə dərin rəğbət qazanmış Fuad Axundovun yeni kitabı belə adlanır. İslam aləmində ilk Nəcib Qızlar Məktəbinin qurulmasından bəhs edən bu kitabda qara qızılı bəşəri qızıla çevirən bir şəxsiyyətin, neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüslərindən, xidmətlərindən, insani dəyərlərə böyük sayğısından söz açılır. Qiymətli sənədlər, o cümlədən fotolar 20-ci əsr Bakısının canlı portretini cızır. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarıla bilər. Akademiyanın rektoru, görkəmli piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli bu fikirdədir. APA agentliyinə müsahibə verən sənətçinin sözlərinə görə, akademiyaya adını qaytarmaq üçün mənə daha bir il möhlət verin. Təmir 2008-ci ilin sentyabrında başa çatacaq və açılış mərasiminə dövlət başçısı qatılacaq. Bundan sonra bütün məsələlər yoluna qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Qatarla 3 saata Gürcüstan sərhədinə çatmaq mümkün olacaq. Koreya mütəxəssislərinin hazırladığı layihə baş tutsa, sərnişinlər təxminən 3 saata Bakıdan Gürcüstan sərhədinə çatdırılacaq. Layihənin gerçəkləşdirilməsi 7 il çəkə bilər. 2 il layihənin tamamlanmasına və daha 5 il dəmir yolunun çəkilməsinə. Ancaq yerli mütəxəssislər layihənin gerçəkləşdirilməsinə 2010-cu ildə başlamağı məqsədə uyğun sayırlar. Onların fikrincə 3 ildən sonra biletlərin satış qiyməti layihəni daha perspektivli edə və sürət qatarının hazırlanmasına ayrılan xərclərin daha tez ödənməsinə imkan verə bilər. Dünyaca ünlü tenor Jose Carreras Bakıya gələcək. Azərbaycanın Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə İtal Design Group arasında razılaşmaya görə planetin ən məşhur müğənnilərindən biri Jose Carreras oktyabrın 20-sində ölkə paytaxtında konsert verəcək. Xatırladaq ki, məşhur xeyriyyəçi, alim və futbol heyranı kimi də ad çıxaran bu böyük İspan tenoru qan xərçəngi xəstəliyi ilə sağlam vaxtdan bəri xeyriyyə konsertlərinin sayını daha da artırıb. Bəzi bilgilərə görə Carreras'ın Bakı konsertlərinin gəliri uşaq hematoloji mərkəzinə xərclənə bilər. Və bir özəl xəbər, İraq türkmanları Azərbaycana nə umurlar? Turgut Məmmədli xəbər verir.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım Kərkükün.
Bu İraq türkmanlarıdır. Mahnılarına diqqət edin. Eynən bizim kimi oxuyurlar.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım Kərkükün.
Yəni sevimli şəhərlərinə bizim kimi can deyirlər. İraq türkmanlarının Bakı səfəri necə baş tutdu? Bakı ilə Kərkükü hansı tellər bağlayır? Bu suallara səfərin təşkilatçısı, Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin icraçı direktoru Könül Şamil qızı cavab verir.
Onlar müraciət elədilər ki, biz Azərbaycanda bu qədər diqqətli olduğumuzu, biz bu qədər sevildiyimizi bilmirdik. Görəsən Azərbaycana gəlsək, belə bir əlaqələr qursaq, belə bir dəstək istəsək mümkündürmü? Biz də bilirsiniz, bizim missiyamız elə bu. Harda bir türkün problemi varsa onun yanında böyük məmnuniyyətlə olar dedik və razılaşdıq. Çox sağ olsun həm Türkiyə Cümhuriyyət Dövləti hökumətinin, həm də Azərbaycan dövlətinin dəstəyinlə belə bir tədbir keçirmək qərarına gəldik.
Səfərin ilk günü İraqdakı yaxınlarımız şüarı altında İraq türkmanları və Azərbaycan mövzusunda simpoziumla başladı. İraq, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliklərinin təmsilçilərinin də qatıldığı bu tədbirdə hansı fikirlər səsləndi? Könül Şamil qızı.
İraq türkmənləri o qədər ağır vəziyyətdədirlər ki, bizim düşündüyümüzdən və gördüyümüzdən həqiqətən çox-çox ağır vəziyyətdədirlər. Təsəvvür edə bilməsiniz ki, ən elementar hesab elədiyimiz şeylərə belə ehtiyacı var bu insanların. Ən önəmli təklif birinci növbədə Azərbaycanda İraq türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyinin açılması təklifi. Bu İraqlı qonaqlarımız tərəfindən, türkmən qonaqlarımız tərəfindən də tədbir iştirakçıları tərəfindən də çox sıx-sıx səsləndi və çox ilgi gördü.
Azərbaycan mediası İraq türkmanlarının Bakı səfərini tam diqqətdə saxladı. İraq türkmən cəbhəsinin siyasi dairəsinin təmsilçisi Hüseyn Kərimbəyoğlu.
Bugün biz İraqda çox böyük bir sıxıntı içində yaşırıq. O sıxıntıdan qurtarmaq üçün mutlaqa dəstəklərə ehtiyacımız var. İstər maddi dəstəklər, istər mənəvi dəstəklər olsun. Bizim dost, qardaş Azərbaycan dövlətindən bazı istəklərimiz var. Onlar da nədir? Bizi bütün görüşdükləri siyasi məhsillərdə ən iyi bir şəkildə bizi tanıtsınlar. Kərkük məsələsini, Türkmən eli məsələsini bir dövlət məsələsi yapsınlar. Gündəmlərində tutsunlar devamlı.
Bir həftəlik səfər nə ilə nəticələndi? Türkmənlər Bakıdan necə ayrıldılar? Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevil Nuriyeva.
Onların yeni nəsli türkmən dilində, bədii türkmən dilində danışdırması ilə bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarından da dəstək arzulandı. Əlbəttə ki, onların oxumuş müəllimləri, təhsilli həkimləri, savadlı mütəxəssisləri vardı. Əlbəttə ki, o müəllimlərin köməyi ilə, amma bunun təşkil edilməsi məsələsinin bizim artıq qeyri-hökumət təşkilatları məsələsində peşəkarlığımız göz önündədir. Azərbaycan olaraq demək olar ki, dünya çapında tanınan qeyri-hökumət təşkilatlarımızın olduğuna görə bu məsələlərdə, bu kurs təşkil etmə məsələsində də İraq türkmən müəllimlərinin keçəcəyi dərslərin Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil edilməsini arzu edirlər.
Səfər başa çatdı. İraq türkmənləri hər zaman röyalarında gördükləri Kərkükə qayıtdılar. Böyük ümidlərlə. Yetər ki, sən bir şeyi ürəkdən istəyəsən, o zaman Tanrı da sənin yardımçın olur, söyləyib Coelho. Tanrı yardımcınız olsun. Turqut Məmmədli, İz Üçün.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kınakar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laget yaşayır, o laget yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Yeddi xəbər bitdi. İndi keçək daha bir mədəniyyət olayına. Sentyabrın 13-də görkəmli bəstəkar Arif Məlikov 74-cü doğum gününü qeyd etdi. Azərbaycana və bütövlükdə dünyaya məhəbbət əfsanəsini bəxş edən bu böyük sənətçi bu izin qonağıdır. Doğum gününüz necə keçdi Arif bəy?
Bilirsiniz, bir tərəfdən doğum gününə sevinirlər. Bəzi adamlar kədərlənir, çünki illər arxada qalır. Ümumiyyətlə, yaxşı keçdi. Baxmayaq, rəsmi bir ziyafət vermirdim, amma bağda oturmuşdum. Dostlar gəlirlər, birlikdə keçirdik.
Yəqin ki, istər-istəməz geriyə, yaşadığınız illərə boylandınız. Yaşamış illərdən kimlər boylandı? Və sizə sənin həyatında mən də varam, dedi Arif bəy.
Yox, bura elə dostlar gəlmişdi ki, onlar insani münasibətdə bir-birimizə bizim hörmətli sevgimiz var. Bəzi dostlarımız gəlmişdi, uşaq illərindən biz birlikdə bir məhəllədə böyümüşük. Mütləq deyir ki, bura gələn musiqiçilərdir. Benim hayatım elə gençlik illerinden elə quruldu ki, mən onlarla, yüzlerle, dahilerle ünsiyyətdə oldum. Bəziləri isə mənim üçün həmi dostluqdan başqa əzizdirlər. Nazim Hikmət mənim libretto müəllifim, mənim romanslarımın müəllifi, uzun illər mənə oğul deyən bir insanla birlikdə yaşamışam. Niyazi bəy bizim böyük dahi maestramızla həmişə yaxın olmuşuq. Baxmayaraq mənim o illərdə 26 yaşım vardı. O Niyaziyə münasibətimi mənim istəyimlə onu Leningrad teatrına dəvət edədilər. Orada dirijorluq elədi. Türkiyənin ən böyük bəstəkarlarından biri indi aramızda yoxdur. Sayğunla biz uzun illər dostluq eləmişik. Adnan Sayğun. Dünyanın demək olar ki bir nömrəli xoreoqrafı Yuri Grigoroviçlə 61-ci ildə biz məhəbbət afsanəsini qoymuşuq. Bu günə qədər hardasa yeni premyeralarını verir. Biz Sərdən məhəbbət afsanəsini ancaq Grigoroviçlə bağlayırlar. Amma məhəbbət afsanəsinin onlarla başqa xoreoqrafları, başqa rəssamları var. Birinci rəssamımız Suliko Versal adını yad edirəm. Azərbaycanda mənim dostlarımdan biri bizim dahi rəssamımız Səttar Bəhlul. Bugün de ben öz evime girende onun 3-4 en güzel resimleri benim divarımda asılı. Onlara bakıram, Settar'ı yad edirəm. Siz dünyanın ən böyük ifaçıları Maya Plisetskaya, Liepa, Lavrovski, Bismertnova, Kalpakova, Gribov, Gridin xarici teatrlarda o qədər böyük ifaçılar olub. Bu illərdə biz onlarla dostluq eləmişik. Çünki dostluq davam eləyir. Çünki məhəbbət əfsanəsi baxmayaraq ki, ilk premyerası olub 46 il bundan qabaq Marinski Teatr Leningradda bir gündə repertuardan çıxardı. 46 ildir bu tamaşa repertuarda saxlayır. Dəfələrlə yeni ifaçılar gəlir, yeni dekorlar yaranır çünki vaxt gedir. Elə də böyük teatrda 40 ildən yuxarıdır tamaşa gedir. Bu yaxında təzədən təklif aldım. Üçüncü dəfə Ankara teatrında Məhəbbət Afsanəsini qoyacaqlar. Amma Məhəbbət Afsanəsindən başqa mənim ikinci baletim də dünyanın çox teatrında gedir. İki ürək dastanı, bu torpaqda iki nəfər. Sonra əsasən mənim işim simfonik musiqidir. Mən 8 simfoniya müəllifiyəm, onlarla başqa-başqa adlı simfonik əsərlərin. Onlarla filmlərə musiqi yazmışam. Azərbaycanda, Moskvada, Orta Asiyada. Bu filmlər bugün də yaşayır. Xüsusən illər keçəndən sonra bu şeyləri yad eləyəndə biz insan yaddaşı belədir. Elə vaxt olur ki, bir saniyənin, beş saniyənin içərisində onun sənin gözün qabağında illər gəlir keçir.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Maestro Məlikovu gerçəkdən xoşbaxt adam saymaq olar. 37-ci ildə 4 yaşı olduğu üçün tutmayıblar. Sürgünə göndərməyiblər. Həmkarlarına, dost tanışlarına bolşevik danosu yazmağa məcbur etməyiblər. Laf başlıcası, bir cüt şübhəli sözü, məhəbbət və əfsanə sözlərini bir yerdə işlətməyi ona qadağan etməyiblər. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazırdı, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya məhəbbət bələkçisi kimi əcaib qərab adlar keçir. Maestro Məlikovun qulağından uzaq. Könül deyir ki, Maestro Məlikovdan izin alıb İnşaat Əfsanəsi adında balet yaz. Cır-cır kranların cırıltısı, fır-fır beton maşınlarının dəlin ərəsi, uçqunlar altında qalan biçarələrin ölüm rəqsləri əcəb yaradıcı imkanlar açardı. Və balet teatrının cəmi statist aktyorları yangın söndürən, xilas edici və yayınki torpağa gömücü obrazlarında sağdan sola, sonra da soldan sağa vız-vız şütüyərək nə qədər də möhtəşəm görünərdilər. İnşaat Əfsanəsi baletinə ayrıca teatro tikmək gərəkməzdi. Baba Bakının, Gənc Gəncən o qədərinə tikinti meydanı var ki... icra katibləri, katibələr əcəb danslar yapardılar könlünün baletində və travmatizm, pardon, travmatizm də öz yerində. Bu deyil əcələ yardım maşınları, o deyil daxili işlər qoşunları. Dəyənək və qalxan səslər. Vallahi, Richard Wagner görür, bayılar, sevimli Maestro Məlikov ağlardı. İnşaat ərəbcədən çevirəndə qurmaq deməkdir. Yəni, qurub yaratmaq. Bəs nədən bizim inşaatlar qırıb qurtarmaq kimi anlaşılır? Bilməm, biləməm, anlamam, anlaşılması mümkün deyil. Gəlir yurdumun səsi uçqunların altından, könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi uçqunların altından, qaçqınların ağzından. Bax o, dalı gəlmir. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazır, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya bələkçisi kimi əcaib qəraib adlar keçir.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı görkəmli bəstəkarımız 74 yaşını bu günlərdə tamamlayan Arif Məlikovdur. 8 simfoniyanız, 8 simfonik poemanız, baletləriniz, kantata, mahnı və romanslarınız var. Bəstələriniz çoxdur, sözlə yığıb yığışdırmaq çətindir. Əsərlərinizi doğmalara və yadlara ayırmırsınız, Arif bəy. Onlarla dərsləşəndə sizə nələr söyləyirlər?
Mən bir xoşbaxtlığı qəbul edirəm ki, deməli, əsərin dəyərini nə ilə mən ölçə bilərəm? Bəstəkar öz əsəri haqqında tərif sözlər deməyəcək. Onu deyə bilərəm ki, əgər əsər illərlə, on illərlə, yarım əsr yaşayırsa, deməli, əsər bu bir münasibətə layiqdir.
Maestro, məhəbbət əfsanəsi necə doğuldu? Ondan başlayaq ki, adını kim tapdı əsərin? Və təbii, Nazim Hikməti də unutmayaq.
Bu, Nazim Hikmətin əsərinin adıdır. Bəli, bəli. Onun piyesi var. Ondan sonra o librettanı məni təklif elədilər. Kiçik bir yazı edimə. Sonra bu həvəs məndə yarandı. Librettanı əsasında başladım işləməyə. Sonra Nazim Hikmətin özü ilə tanış olduq. Və Nazim Hikmət özü bu əsərin libretta müəllifi oldu. Və sizə deyim ki, mən Türkiyəyə gələndə Türkiyədə Nazim Hikməti sevənlər çoxdur. O qədər təşəkkür eşidirsən ki, deyirlər ki, 46 ildir Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam və əsər bugünə qədər yaşayır. Elə vaxt olub ki, Moskvada böyük teatrda eyni vaxtda 2600 nəfər baxmış. Moskvanın Kremlin sarayında biz görsədirdik, eyni vaxtda 6000 nəfər adam baxırdı. Türkiyədə Aspen teatrı var. Orada 15 min nəfər birdən tamaşaya baxır. Mən bunu ilə fəxr edirəm. Məsələ ondadır ki, biz kiçik bir respublika yox. Dünya səviyyəsində elə ölkələr var ki, milyarddan yuxarı əhalisi var. Amma bu kiçik respublika böyük millətdir ki, elə sənətkarlar verib ki, bugünə qədər dünyanı fəth edirlər və yaşayırlar.
Görkəmli maestranın verişimizdə olmağından istifadə edib, kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını eşidək.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada, fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
əfsanəsini ifa etmək üçün ayrıca teatr ucaldan ölkələrin olması haqqında məlumat nə dərəcədə doğrudur? Olur mu belə bir şey?
Yox, məhəbbət əfsanəsi üçün teatr oyanmayıb. 95-ci ildə Türkiyənin dəvəti ilə böyük bir şəxsiyyət var, İhsan Doğramaçı. O istədi ki, onun adı ilə bağlı mən bir əsər yazım, böyük əsər. Mən İhsan bəyə dedim ki, yazmamışdan, mən sizə böyük məmnuniyyətlə əsər yazıb ithaf edərəm. Çünki o şəxsiyyət Türkiyədə universitet şəhərləri tikir, xəstəxanalar tikir, hamısını öz millətinə bağışlayır. Belə insana əsər həsr eləmək ürəkdən olmalıdır. O mənə bunu təklif eləyəndə mən dedim ki, bu simfoniyanı yazaram. Dedi, neçə vaxtda yazarsan? Dedim, bir ilə. Çıxdıq biraz gəzintiyə, Ankara'da idi, Bülkent Universitetinin səmasında. Dedik, bu yaşlılığı görürsən, sən simfoniyanı yazandan sonra burada sənin üçün bir konsert salonu dikdirəcəm və o simfoniya orada səslənsin. Mən simfoniyanı yazdım 11 aya, o 11 ay ərzində konsert salonu dikildi və bu simfoniyadan bağlı konsertdə o əsər orada səslənir. Orada rəsmi əlan olundu ki, 7-ci simfoniyanın ifası bu simfoniyanın şərəfinə tikilmiş konsert salonunda səslənir. Partituranı İhsan bəy orada çap elətdirdi. Partituranın üstündə yazılıb ki, sözləri də deyə bilərəm. Mənim dostum, akademisyen Arif Məlikov, sənin üçün tikdirdiyim konsert salonun qiyməti 6 milyon yarım dollar. O partitura mənim evimdədir. Onun üstündə İhsan bəy öz əli ilə yazdı ki, bu konsert salonu qiymətini də orada yazıb, deşiyə başa gəlir.
Arif bəy, kimi özünüzü ustad sayırsınız və özünüz kimlərin ustadısınız?
Ustad deyəndə mən sifdə mənim ustadlarımdan danışırım. Təbiidir ki, bəstəkarlıqda bəstətikarlığa gəlməmişdən qaba. Musiqiyə sevgini, Azərbaycan muğamlaraya sevgimi mən Asaf Zeynallı məktəbində, Əhməd Bakıxanovun sinifində, Mirzə Mansurun sinifində bizim musiqiyə, bizim xalq musiqiyə, muğamlara sevgini onlarda keçmişəm. Bütün muğamları mən bu muğam ustalarında keçmişəm. Ona görə mənim Azərbaycan musiqisinə, dünya musiqisini bilərək bu bizim çox əsirli muğamlarımızı bilməyim mənə xeyli həyatımda kömək elədi. Sonra isə konservatoriya girəndən sonra təbiidir ki, mənim böyük müəllimim Azərbaycanın ən böyük bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev idi. Mən xoşbaxtım ki, konservatoriya onun sinifini bitirdim. Mən isə orta hesabla 58-ci ildə konservatoriya bitirdiyim ildən bugünə qədər konservatoriyada dərs deyirəm və onlarla gözəl bəstəkarlar yetişdirmişəm. Onlar mənim balalarımdır, mən onlarla fəxr edirəm. Bunların içərisində simfoniya yazanlar, konsert yazanlar var, xaricdə ifa olanlar var. Dedim ki, bu yaxında bizim siyezimizdə bir neçə mənim tələbəmin də əsəri çalınırdı. Müəllimi ilə birlikdə mən 8-ci simfoniyamı göstərdim. Onlar isə 2-ci simfoniyasını göstərdi. Amma 2 simfoniya gənc üçün yazmaq, bu böyük nailiyyətdir. Bundan fəxr eləmək olar.
Maestro, mən təşəkkür eləyirəm Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına bu qədər vaxt ayırdığınız üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz gözəl bir iş görürsünüz. Siz millətə xidmət edirsiniz.
Sağ olun,
mən bizim adi insanlar arasında ola bilər ki, sənin 8-ci, 5-ci, 6-cı simfoniyadan xəbəri yoxdur. Sizi kimi insanlar radio, televiziya, qazet vasitəsilə millətə sənətkarlarınızı çatdırırsınız. Və insanlarda fərəh hissi yaranır ki, bunun millətində belə də bir oğul var ki, hamısı 8 simfoniya, bir də görsə sadə bir adam rast gəlir. Bilirsən, mən ürəyim bu boyda oldu. Mən eşidəndə ki, sizin baletiniz orada gedir, sizin 8 simfoniyanız var. Millətə bu millət hissi qalxmaq üçün böyük sənətkarlarının, gözəl sənətkarlığın uğurlarını çatdırmaq lazım. Millət gərək fəxr hissindən qıraq qalmasın.
Çox sağ olun. Mən bir də təşəkkür eləyirəm. 74 yaşınız mübarək olsun. İnşallah 75-də görüşərik.
Çox sağ olun. Sizə də uğurlar olsun.
Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Müzik
bizim qalaya.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.